Haleluya, shalom semua. Selamat sore. Semua dalam keadaan yang baik, amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, siap belajar firman Tuhan ya. Hari ini izinkan kita kembali diingatkan. Saya berdoa biar hal-hal yang sederhana mengingatkan kita kembali. Yuk, mari kita buka di dalam Amsal yang pertama, ayat yang ke-7. Amsal pertama ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata buat kita semuanya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya ulangi sekali lagi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu setuju gak dengan saya bahwa kita ada dalam situasi di mana tidak ada ilmu manusia, tidak ada perhitungan manusia yang bisa memberi kepastian akan kehidupan kita. Setuju ya? Tidak ada kepastian, tidak ada sesuatu yang pasti dan tentu di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Semua hanya bisa berkata mencoba. Semuanya bisa berkata berusaha menjalani dengan baik. Sehingga muncul banyak pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan tentang kehidupan, pertanyaan tentang hari esok, bulan depan bagaimana, tahun depan bagaimana. Juga saya percayai setiap pribadi, setiap kita juga punya pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang tidak terjawab, pertanyaan yang tidak bisa kita ketahui. Memang sekarang-sekarang ini, kalau bisa kita ambil satu hal yang paling banyak dialami, adalah orang-orang banyak mengalami kebingungan. Apa yang harus dikerjakan, Pak? Apa yang harus dibuat, Pak? Ke arah mana saya harus melangkah, Pak? Apa yang harus saya putuskan, Pak? Sehingga semua orang lagi meminta satu ini yang namanya hikmat Tuhan. Tuhan kasih tahu saya, Tuhan. Tuhan jawab pertanyaan saya, Tuhan. Nah, hari ini yuk kita kembali bersyukur, haleluya. Kita punya Tuhan Yesus di mana firman Tuhan selalu sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Amin. Makanya harus suka baca Alkitab. Alkitab berkata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bahwa semua misteri, semua pertanyaan dalam kehidupan, jawabannya ternyata sederhana, adalah takut akan Tuhan. Maka saya mempercayai akan ada banyak orang yang berkata, tapi tidak menjawab, Pak. Kita ini lebih perlu sesuatu yang real. Apa yang mesti dikerjakan? Apa yang harus dilakukan? Kemana harus melangkah? Bapak Ibu tahu satu lagu, lagu yang populer. Kebetulan tadi pagi dinyanyikan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti. Kemudian dikatakan begini, ku datang Yesus, apa yang harus ku buat? Sebuah pertanyaan. Dan lagu ini bagus banget karena dilanjutkan dengan kalimat lagu yang begini, dia berfirman, mari datanglah. Kadang-kadang memang cara Tuhan sama kita seperti itu, Pak. Karena satu hal yang dia mau dari kita adalah sebuah hubungan. Sama-sama bilang hubungan. Pak, Bu, apapun yang lagi terjadi sama kita, percayalah ini, tolong. Jangan lebih percaya apa yang setan lagi coba mau kasih tahu kita. Bahwa kita dihukum, bahwa Tuhan marah, bahwa Tuhan murka, bahwa Tuhan menuntut sesuatu dari kita. Nggak. Karena yang lagi Tuhan kerjakan adalah dia lagi mau coba bangun hubungan dengan kita. Amin. Makanya kadangkala akan ada banyak dalam kehidupan, setiap pertanyaan kita jawabannya sesederhana, dia berfirman, mari datanglah lebih dahulu. Nah, oke. Mari coba kita lihat. Kalau kita berkata takut akan Tuhan, apa sih takut akan Tuhan? Pak, Bu, Setiap kali Alkitab berkata takut akan Tuhan, Alkitab tidak pernah bermaksud membuat kita ketakutan. Karena ketakutan bukan dari Tuhan. Amin. Alkitab gak pernah merujuk kepada ketakutan yang ada di kehidupan kita, seperti kita takut sesuatu, takut gelap, takut mungkin hewan, binatang. Enggak. Setiap kali Alkitab berbicara takut akan Tuhan, Alkitab lagi merujuk kepada begini, sebuah kesadaran akan keberadaan Tuhan. Amin. Boleh sama-sama tepuk jidat bilang sadar. Karena memang ini yang harus kita bangun hari-hari ini. Takut akan Tuhan. Bicara kesadaran bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu nyata. Tuhan itu real. Tuhan itu bukan omong kosong. Dia bukan cuma sekedar cerita. Dia ada. Tanpa kita bangun kesadaran bahwa Tuhan ini ada, percayalah, maka kita akan lebih sensitif terhadap adanya masalah di kehidupan kita, adanya tekanan di kehidupan kita, adanya persoalan di kehidupan kita. Pak, Bu, manusia kita ini hidup di dalam tubuh yang daging di dunia ini. Yang setuju gak Bapak Ibu dengan saya bahwa masalah itu gak usah dirasa-rasa, bahkan kita berusaha gak ngerasa-rasa, itu pasti kerasa terus. Betul gak? Itu pasti akan seperti merongrong setiap kita. Banyak orang-orang yang tagihan jatuh tempo masih akhir bulan, awal bulan udah meriang. Itu kecenderungan kita. Beda dengan keberadaan Tuhan. Kalau kita tidak melatih, kalau kita tidak membangun itu setiap hari, maka itu tidak akan timbul di kehidupan kita. Makanya kita mempercayai doa itu harus perlu diulang setiap hari. Baca Alkitab itu sehat diulang setiap hari. Bahkan Alkitab berkata, renungkan itu siang dan malam. Diulang terus, gunanya apa? Setiap kali kita membangun kesadaran Tuhan itu ada, maka kita akan menjadi lebih sensitif bahwa Tuhan itu nyata di kehidupan kita. Amin, Pak, Bu. Kalau Anda sadar Tuhan ada, maka begini, kita pasti gak khawatir, kita pasti tenang, kita pasti gak ketakutan, kita pasti gak dikuasai oleh keadaan kita. Tepatlah Alkitab sudah berkata bahwa Roh Tuhan yang ditaruhkan tinggal di dalam kita jauh lebih besar. Amin. Jauh lebih besar daripada apapun juga yang ada di dunia ini. Sudah ditaruhkan di dalam kita. Perhatikan, sudah ditaruhkan di dalam kita. Pak, Bu, sekali lagi minta maaf sungguh-sungguh. Bukan bermaksud enggak berempati dengan keadaan saudara. Bukan bermaksud untuk enggak belajar bersimpati atau peduli dengan yang saudara alami. Setiap kita mengalami sesuatu, ada kepedihan, ada kesedihan, ada kehilangan, ada kerugian dan yang lainnya. Tapi firman Tuhan harus selalu menjadi kekuatan yang kita percayai. Amin. Nah, kalau firman Tuhan bilang begini, bahwa Roh yang kuat, yang jauh lebih besar dari yang ada di dalam dunia ini, sudah ditaruhkan di dalam kita. Berarti kan begini, kalau Anda mengalami ketakutan yang begitu luar biasa, sampai asam lambung, stres, depresi, gak bisa tidur, cemas, panik sedemikian rupa, bukan masalahnya yang hebat, tapi mungkin kita yang kurang membangun kesadaran Tuhan itu ada. Kita lebih bisa melihat dengan nyata masalah kita, dan Tuhan tidak terlalu kelihatan. Makanya tadi lagu yang dinyanyikan keren banget. Meskipun dia tidak terlihat, bukan berarti dia tidak ada. Meskipun dia tidak terasa, yang terasa mungkin teriknya padang gurun, tapi bukan berarti dia tidak bekerja. Amin, Pak. Amin, Bu.
Makanya kadang kala kalau memang situasi ini membuat kita enggak bisa menjawab apa-apa dalam kehidupan ini, enggak bisa menjelaskan apa-apa dalam kehidupan ini, enggak bisa memutuskan apa-apa dalam kehidupan ini, jangan paksa diri kita. Kadangkala kita harus belajar untuk berkata, it's okay, enggak apa-apa, saya memang belum tahu jawabannya, saya memang belum bisa menebak arahnya. Mungkin inilah waktu di mana Tuhan mau kita tinggal tenang. Tinggal tenang dan datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Nah, coba kita lihat sebuah ayat di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-25. 1 Korintus 1 ayat 25 berkata dengan kuat statement Tuhan bahwa yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Jadi gak apa-apa kok ada situasi gimana, aku gak tahu harus ngapa-ngapain, aku gak tahu harus melangkah kemana. Semua ini ada. Ayat 26 menjawab kita, ingat saja. Sama-sama bilang, ingat saja. Kalau keadaan membuat kita seakan-akan jadi lemah, atau maaf, jadi bodoh, mungkin itu adalah waktu di mana Tuhan ingin kita sejenak mengingat sesuatu. Ingat saja bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Waktu enggak bijak, tidak berpengaruh, tidak terpandang. Ingat lagi. Pak Bu, setuju enggak dengan saya bahwa setiap kita dalam nama Yesus, saya percaya pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Pasti Anda pernah mengalami, entah itu besar, kecil, sepele atau dahsyat, di mana Anda tahu betul ini Tuhan yang tolong saya. Ini Tuhan yang bekerja. Pasti pernah kan? Harus ada waktu di mana kadangkala kita belajar mengingat itu. Bahwa kalau masa saya kemarin Tuhan tolong saya, maka Dia Tuhan yang tidak berubah. Dia pasti akan tolong saya. Kalaupun di depan ini belum bisa tertebak, belum kelihatan cahaya, yang ada masih gelap malam, tapi Tuhan kita tidak berubah. Ayat 27 dikatakan gini, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Rangkaian ayat ini hanya ingin memberitahu kita bahwa gini, yuk Bapak Ibu buka hati dalam nama Yesus, izinkan Roh Kudus kasih kebenaran buat setiap kita, bahwa Tuhan kita tidak bisa dibatasi oleh apapun. Entah itu keadaan, situasi kita, bentuk kita, Tuhan kita enggak bisa dibatasi oleh apapun. Enggak bisa dibatasi oleh apapun. Enggak itu kebodohan, enggak itu Anda sudah terlanjur memalukan, enggak itu Anda sudah lemah, tidak terpandang, hina, enggak berarti, tapi Tuhan kita tidak bisa dibatasi kalau Dia mau memilih dan memakai seseorang. Makanya jangan dengar setan bilang, kok gak pantas, kok gak layak, kok udah buat terlalu salah, kok udah buat terlalu jauh. Dada. Tuhan itu sayang banget sama setiap kita. Proses yang kita alami, dimana sepertinya kita diturunkan, dihancurkan, dipukul lagi, ditekan lagi sedemikian rupa, setan mau coba kasih tahu kita betapa kita lagi dihancurkan. Tuh lihat, kamu pantas dihukum, kamu layak terima masalah, kamu layak terima beban hidup kamu sekarang, dan Setiap kali kita lagi dipukul, sebetulnya adalah ini. Kita lagi menggali dalam-dalam sampai kita ketemu satu batu yang kuat itu. Dan dari situlah kita terbangun. Dari situlah kita mendirikan sesuatu. Dan Alkitab katakan orang yang membangun di atas batu yang kuat, bukan di atas pasir, angin badai gak akan bisa menerpa dia. Hari-hari ini saya gak tahu, tapi satu yang pasti, perhitungan manusia tidak bisa menyelamatkan apa-apa. Kecerdasan kita, betapa handalnya kita membuat rencana. Dan kalau ada yang bisa kita pegang sebagai sebuah kekuatan adalah proses yang kau lewati bersama dengan Tuhan. Proses, Pak. Proses. Nikmati setiap proses yang Anda alami. Terima itu dengan sukacita. Karena setiap kali Anda melewati proses, Anda hanya akan membuat satu. Anda tahu Tuhan ada. Anda tahu Tuhan itu ada. Dan hanya itu. Tidak ada kepastian. Tuhan, apakah besok toko saya ramai? Gak ada yang bisa pastikan. Apakah bulan ini saya bisa bayar semua gaji pegawai saya? Mungkin gak ada kepastian. Tapi satu kepastian, Tuhan itu ada. Tuhan itu nyata. Semua diizinkan. Ayat 29 ini yang jadi tujuannya. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Memang pandemi ini satu yang Tuhan lagi suka kerjakan sekali adalah semakin terlihat dalamnya hati kita. Yang pintar gak bisa sok pintar hari-hari ini. Yang hebat gak bisa sok hebat hari-hari ini. Tapi juga hanya karena Anda gak tahu apa-apa, juga bukan berarti Anda layak untuk bicara. Saya, ya saya mah siapalah, saya mah mau gimana lah. Karena hari-hari ini yang Tuhan perhitungkan bukan yang kelihatan mata, bukan apa yang kau kerjakan, bukan. Coba kita lihat yuk, 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Tuhan berkata, jangan memandang paras atau perawakan hebat dari seorang manusia. Karena seringkali Tuhan menolak itu. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Manusia melihat yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Pak, Bu, hari-hari ini yang Tuhan perhitungkan bukan apa yang kita kerjakan. Bukan. Bukan hal besar apa yang Anda lagi kerjakan. Bukan sesuatu yang hebat apa yang lagi Anda kerjakan. Bukan. Kolose 3:23 berkata, apapun juga yang kamu kerjakan, kerjakanlah itu segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Yuk, Pak, Bu, buka hati. Izinkan saya bagikan ini buat saudara, bahwa kalau Tuhan memperhitungkan kita, bukan dari apa yang kita kerjakan, bukan, tapi dari bagaimana kita melakukan sesuatu tersebut. Bukan apa yang kita lakukan, tapi bagaimana kita melakukannya. Mungkin kita lagi ngelakuin sesuatu yang hebat, besar, keren. Mungkin saya pendeta berkhotbah rohani gak lantas membuat saya menjadi lebih menyenangkan Tuhan. Pasti membuat saya lebih jadi kesayangannya Tuhan, lebih dekat sama Tuhan. Danda, karena yang Tuhan nilai adalah bagaimana kita melakukannya, bukan apa yang kita lakukan. Maka itu kita juga gak bisa menghakimi orang-orang yang tidak menyentuh dunia kerohanian, tidak menyentuh dunia pelayanan gereja. Karena sekali lagi, bukan apa yang dikerjakan yang diperhitungkan Tuhan, tapi bagaimana dia mengerjakannya. Apapun yang hari ini ada di hadapan Anda, Pak, kalau Anda mengerjakannya dengan hati yang benar, sikap hati yang benar, Tuhan perhitungkan. Hari-hari ini saya percaya sekali, sesuatu yang besar tidak akan selalu bisa menolong kita.
Dan jangan remehkan hal yang kecil. Jangan remehkan hal yang sederhana. Jangan remehkan hal yang sepele. Jangan. Kalau sekarang Anda mungkin berkata, saya cuma kerjain ini Pak, kecil. Aduh, ini hitungan manusia gak bisa. Gak bisa selamatkan saya. Gak bisa cukupkan. Gak bisa tolong. Jangan remehkan hal kecil. Karena setiap kali kau melakukan hal yang kecil dengan hati yang besar. Saya ini percaya banget bahwa apa yang akan datang ke dalam kehidupan kita bukan tergantung besar atau kecil yang kita kerjakan, tapi ini hati. Besar atau kecil hatimu mengerjakannya. Kalau kau lagi bilang, saya cuma lagi ngerjain sepele, gak kayak dulu saya ngerjain. Tadi kan kita baca Alkitab berkata, supaya jangan ada seorang pun memegahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya Anda bisa melihat bahwa saya berdoa bahkan dalam nama Yesus, biar itu terjadi di antara kita semua di tempat ini tanpa terkecuali. Bahwa Anda akan mulai keluar puji-pujian yang berkata, saya gak tahu tapi ini Tuhan. Saya gak ngerti bagaimana ceritanya, tapi ini Tuhan. Kalau bukan Tuhan gak mungkin. Tapi dari hal yang kecil itu Anda gak akan pernah tahu keajaiban yang terjadi. Perhitunganmu bahkan meleset. Engkau pikir kau gak akan dicukupkan oleh hal yang sepele itu. Tapi ternyata bahkan kau bisa jadi berkat lewat hal yang sepele itu. Makanya kita mau bertahan dengan akal kita, atau kita mau coba mulai hidupkan hati kita? Mana yang mau kita pilih? Saya mempercayai proses Tuhan itu selalu menjadi kekuatan di hati setiap kita. Kita ketemu dengan orang-orang yang punya perhitungan matang, tapi karena pandemi meleset semua. Sedangkan waktu kita memperhatikan kehidupan kita. Kemarin sore saya berbincang dengan Bapak Gembala, lalu kita renungkan betapa luar biasa renovasi gereja kita, jemaat Tuhan, bahkan pribadi dan keluarga semua. Betapa ada pemeliharaan Tuhan sedemikian rupa. Hanya karena satu, kita gak bisa bilang kenapa, bagaimana, dari mana, gak ada jawaban yang jelas. Tapi kami pastikan kami bisa cerita setiap proses yang Tuhan izinkan, lalu kami lewati semuanya itu. Ternyata itulah yang membawa kehidupan buat setiap kita. Coba kita lihat Yeremia 17 ayat yang ke-10. Pak, setiap kali Tuhan ingin memberi kepada kita, sekali lagi, Dia tidak pernah melihat besar atau kecil yang kita kerjakan. Tapi yang Dia selidiki adalah batin kita, hati kita. Yeremia 17 ayat 10 berkata, aku Tuhan yang menyelidiki hati, menguji batin. Ayat ini kembali memberikan kepada kita kepastian. Meskipun kau lagi mengerjakan sesuatu yang kecil, tapi kau kerjakan dengan hati yang besar. Tuhan sangat memperhitungkan itu. Makanya yuk belajar untuk kita selalu berani berkata, semuanya baik. Semuanya baik. Bolehkah sama-sama pegang dada kita bilang, semua baik, semua baik. Ya mungkin tidak senikmat dulu. Tapi bukankah kita suka berkata, semua yang nikmat gak selalu baik kan? Mungkin gak seenak dulu. Tapi kita juga sering berkata, gak semua yang enak selalu baik. Gak senyaman dulu. Yuk Bapak Ibu, kita bertumbuh dalam iman kita dengan begini. Jangan selalu engkau berkata bahwa kebaikan adalah nikmat, senang, enak, dada. Kebaikan adalah begini, bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap keadaan kehidupan kita.
Jadi kalaupun situasi kita sekarang enggak seenak dulu, enggak senikmat kemarin, enggak senyaman biasanya, jangan menemukan tidak nyamannya, jangan menemukan tidak enaknya, jangan menemukan hanya yang itunya. Tapi yuk belajar temukan bahwa Tuhan turut bekerja. Bahwa Tuhan itu bekerja. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena hikmat Tuhan, hikmat Tuhan ternyata ini bukan ide-ide brilian yang keluar dari dalam akal kita. Hikmat Tuhan bukan kita mampu menjawab semua pertanyaan. Hikmat Tuhan bukan kita mampu menjelaskan semua misteri kehidupan, enggak. Tapi sejatinya hikmat Tuhan adalah sebuah ketaatan kita kepada kehendak Tuhan. Kisah para Rasul 13 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan begitu memberikan pujian kepada Daud. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seseorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Terjemahan bahasa Inggris berkata begitu jelas bahwa Daud punya detak jantung yang seirama dengan detak jantungnya Tuhan. Dia selalu mengikuti, sensitif dengan isi hatinya, dan diperlengkapi dengan sebuah kalimat ini, a man who will do what I tell him, kata Tuhan. Seseorang yang akan melakukan apa yang kukatakan kepada dia. Pak, Bu, mungkin kita akan tiba pada situasi di mana kita gak bisa menjawab apa-apa, kita gak bisa menjelaskan apa-apa. Tapi begini, hikmat Tuhan sejatinya adalah sebuah kesediaan kita untuk taat. Amin. Untuk taat. Untuk taat. Wah, kita berkata manusia melihat yang di depan mata, tapi Tuhan melihat dalam hati. Kalau memang ada situasinya sulit menentukan arah, sulit memutuskan sesuatu, sulit untuk melangkah, mungkin ini waktunya kita untuk sejenak menutup mata kita. Apa sih yang dilihat mata? Realita kan? Persoalan, hal yang pasti, tagihan yang pasti, tunggakan yang pasti, hutang yang pasti, kebutuhan yang pasti, desakan yang pasti. Mungkin kadangkala kita harus belajar menutup mata dan melihat seperti Tuhan melihat dalam hati kita. Amin Pak. Kenapa Tuhan juga gak melihat apa yang mata kita lihat? Kenapa Tuhan melihat hati kita? Karena Dia sudah taruhkan semua yang kita perlu itu di dalam hati kita. Sehingga setiap kali Tuhan melihat dalamnya hati kita, satu yang Tuhan hanya tahu begini, setiap kita punya kemampuan lebih daripada cukup melewati semua yang harus kita lewati. Setiap kita punya modal yang lebih daripada cukup untuk bisa menjalani semua yang harus kita jalani. Setiap kali Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat hati manusia, sesungguhnya di dalam Tuhan tidak ada seorang manusia pun yang akan binasa terbawa arus oleh karena masalah. Kalau kita mau belajar untuk kembali melihat kedalaman hati kita, yuk Pak Bu, kembali lihat. Kalau memang dalam kehidupan ini kita mulai bermegah, gak apa-apa, yuk datang pada Tuhan dan bilang, Tuhan, aku sombong, ampuni aku. Kalau kita mungkin hari-hari ini hati kita mulai rusak, kotor karena kepahitan, kebencian, yuk datang sama Tuhan, Tuhan bersihkan hatiku. Atau kita marah, atau kita benci apa, yuk datang sama Tuhan. Atau mungkin kau capek, hampir putus asa, terlalu lama sabar menunggu. Mungkin engkau ada dalam posisi di mana engkau lagi berkata, Tuhan, saya udah enggak bisa sabar lagi. Saya udah enggak bisa lagi. Udah dikit lagi ambang batas saya. Setiap kali kau datang kepada Tuhan, Dia beri kekuatan yang baru. Dia perpanjang kesabaran. Yuk, lihat hati kita. Hikmat adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Makanya kalau kita balik ke dalam Amsal 1 ayat 7, itu dilanjutkan dengan begini, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Karena gak semua orang bisa melihat. Bapak Ibu, izinkan saya bersaksi. Saya berdoa dalam nama Yesus, biarlah kita semua bisa menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan lewat kesaksian ini. Amin. Ya. Beberapa minggu yang lalu saya ada di dalam, di tengah-tengah sebuah sengketa. Orang A dengan orang B. Saya ada di tengah-tengahnya. Sebuah sengketa. Lalu waktu kami berdoa, saya, istri, anak-anak, kami berdoa semua. Kami tahu firman Tuhan berkata, Roma 12 ayat 18 datang kepada kami. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita katakan, kalau itu bergantung padamu, hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Maka itu kami tahu bahwa, ya Tuhan, ini hikmat Tuhan yang datang buat setiap kami, buat saya pada waktu itu. Bahwa gak boleh ada yang menang dan yang kalah. Tapi mungkin Tuhan lagi mau untuk begini. Kenapa gak saya yang kalah supaya semua orang yang lain menang? Kami tahu betul ini kehendak Tuhan. Akhirnya kami putuskan untuk begini, Tuhan, kami mau taat. Dan pada waktu itu membuat kami memutuskan, kami jual mobil. Uangnya kami pakai untuk menyelesaikan sengketa yang ada itu, sehingga tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Kami aja yang kalah. Kami bukan pelaku, kami bukan korban, dan gak ada yang memaksa kami. Tapi kami tahu ini kehendak Tuhan. Ketika saya putuskan semua itu, semua orang mulai berkata begini, kamu bodoh, itu tindakan bodoh, itu bukan cara yang benar, itu bodoh, itu bodoh, kamu gak salah kok begitu, bodoh. Ingat Amsal tadi kan? Hikmat yang datang kepada kita bukanlah akal, bukanlah kecerdasan, tapi ketaatan. Dan memang gak semua orang mengerti. Tapi saya bisa pastikan hari ini, yuk Pak Bu, buka hati kita dalam nama Yesus, bahwa setiap ketaatan kita bukanlah kebodohan. Setiap kali kita taat, mungkin ketaatan itu membuat harga diri kita makin rusak. Kita yang jadi dirugikan, kita yang benar tapi disalahkan. Tapi sekali lagi ingat ini, bahwa ketaatan kita kepada Tuhan bukan sebuah kebodohan. Amin. Orang banyak gak ngerti itu, gak apa-apa. Gak apa-apa. Orang banyak gak ngerti itu, gak apa-apa. Makanya Pak, apa-apa yang Anda alami hari-hari ini, apa-apa yang lagi Tuhan hadapkan di dalam kehidupan kita, taat yuk, taat. Tapi Pak, saya makin rugi Pak. Gak apa-apa, sedih deh, tapi tetap taat yuk. Berat Pak, iya, gak apa-apa nangis, tapi tetap taat yuk. Hari-hari ini gak apa-apa, tapi jangan sampai Anda lepas satu ini, ketaatan kita sama Tuhan. Kalau memang itu yang lagi Roh Kudus taruh dalam hatimu untuk kau lakukan, dan itu membuatmu jadi lebih kalah, membuatmu jadi lebih rugi, membuatmu jadi lebih kehilangan, hari ini saya mau bilang, taat mengalahkan apapun. Ketaatan membawa kita kepada kemenangan. Kalau kita gak mau ketaatan, kalau kita gak mau taat, Amsal berkata, orang bodoh menghina hikmat. Tuhan Sampai kapan saya mesti taat? Sampai kapan saya mesti terus begini? Sampai kapan? Orang bodoh menghina hikmat karena mereka enggak mau taat. Ketika saya belajar taat meresponi yang Tuhan suruh dengan cara Tuhan yang ajaib, apa-apa yang harusnya saya kehilangan ternyata enggak kehilangan apa-apa. Mobil dengan ajaib Tuhan kembalikan, sengketa selesai, semua pulih, semua jadi baik, semua beres. Saya sampai bisa berkata, saya enggak kehilangan apa-apa. Saya cuma kehilangan ego dan kesombongan saya aja. Yang kedua, kita bilang orang bodoh menghina hikmat dan juga menghina didikan. Yuk Pak Bu, kita tumbuh yuk. Kita di Tuhan panggil kita bukan buat jadi Kristen. Tuhan panggil kita bukan buat jadi pendeta. Puncak kehidupan kita bersama Tuhan bukan waktu kita jadi pendeta. Tidak, jadi murid. Amin. Sama-sama tepuk dada mau bilang jadi murid, jadi murid. Jadi murid artinya mau belajar, mau diajar, mau dididik. Yuk mari kita mulai belajar hari ini untuk melihat semua perkara kehidupan kita adalah Tuhan lagi mengajari kita sesuatu. Amin. Tuhan lagi mengajari kita sesuatu. Makanya saya bisa berkata ketika orang mulai datang dan tanya kenapa si ini begini, si itu begitu, si itu, saya mulai berkata stop, stop, stop. Dan ada perkaranya. Tidak ada perkara manusia yang terjadi sama saya atau situasi ataupun, tidak ada. Malahan saya bersuka cita. Mari kita belajar untuk enggak menang dari orang lain. Tapi mari kita belajar dalam kehidupan ini cuma satu prinsip Pak, yang harus kalah itu setan, bukan manusia lain. Amin Pak Bu. Amin. Yuk. Yang harus kalah itu setan, bukan manusia lain. Bukan kenapa bos saya enggak adil, perusahaan saya jahat dan yang lain. Enggak. Setan yang harus kalah. Saya cuma bilang begini, tidak ada orang yang jahatin saya enggak. Tapi setan yang kalah. Setan pernah berpikir mungkin bahwa dalam situasi ini jadwal pelayanan semua dibatalkan, enggak ada pemasukan, enggak ada pendapatan, enggak ada uang masuk, kebutuhan banyak besar. Mungkin setan berpikir, maka saya mulai menyayangi uang saya, menyayangi harta saya, menyayangi keadilan. Tapi ternyata setan salah tebak. Proses kehidupan membuat saya bisa kembali hari ini belajar berkata sama Tuhan, Tuhan, Tuhan tahu saya perlu, saya butuh. Tapi makanya saya bilang saya bersuka cita. Saya sangat bersuka cita karena di titik ini saya kembali bisa bilang, Tuhan, ternyata saya lebih sayang Tuhan daripada mobil saya, harta saya, uang saya, keadilan atau apa. Saya masih bisa berkata, Tuhan makasih. Bertahun-tahun saya khotbah, bertahun-tahun saya sibuk, saya pelayanan, saya kesana, saya kesini. Tapi hari ini saya bisa bilang, Tuhan makasih. Tuhan kasih kemurnian di hati saya. Pandemi ini membuat saya bisa melihat ada yang murni di hati saya. Bukan bermaksud sombong, tapi melewati proses itu. Makanya saya bilang, tidak ada manusia yang kalah dalam cerita ini. Setan yang kalah. Yuk belajar Pak. Belajar bersedia dididik Tuhan supaya dimurnikan. Maka begini, cara Tuhan itu luar biasa. Setiap kali hatimu murni, maka semua yang Tuhan taruh di hati kita itu akan mengalir keluar, membawa kehidupan di dalam, membawa kehidupan di dalam kita. Amin. Yuk mari tutup mata kita sama-sama.